І зараз ми поговоримо про політичну культуру, зокрема політичну культуру наших народних депутатів. Вони не захотіли навіть на комітеті, на засіданні комітету, розглянути законопроект про публічні консультації. Тобто вони не захотіли консультуватися із нами, із громадянами. Про перипетії довкола цього законопроекту, про його суті, необхідність і приклади функціонування подібних законів в інших країнах ми поговоримо з нашим гостем. Це Євген Школьний, експерт Центру політико-правових реформ. Добрий вечір, Євгене.
Добрий вечір.
Отже, давайте почнемо спочатку. Що передбачає цей законопроект про публічні консультації? Хто ще, крім народних депутатів, власне, які виступили проти цього законопроекту, мав би радитися з громадськістю і з яких питань?
Так, дуже дякую, Наталя, за таке актуальне запитання, тому що дійсно нашим громадянам треба пояснити, що це за публічні консультації. А публічні консультації – це практика, вже давнішня практика розвинутих цивілізованих країн. Тобто, якщо це Західна Європа, Сполучені Штати Америки, то це просто частина їх культури. Тобто, нормативні акти не приймаються без урахування думки громадськості, без урахування інтересів осіб, яких такі акти можуть зачепити. Тобто, якщо це країни Західної Європи і Сполучені Штати Америки, то в них це не надто зарегульовано на законодавчому рівні, тому що це частина їх культури. Вони радяться з громадянами перед тим, як в них уряд, парламент радяться з громадянами перед тим, як прийняти якийсь нормативний акт.
А як це відбувається? От там, де відбувається, якщо ми беремо країни, де є така політична культура, інакша, та відмінна від української, тобто це ж не так просто. У громадян не у всіх є спеціальна освіта, юридична освіта. У громадян дуже можуть бути різні інтереси. Громадяни можуть не мати час, наприклад, чи неправильно там робити якісь висновки щодо поточних подій. Але все ж таки така практика є. Тобто, яка механіка?
Так, ну, по-перше, це не є примусово. Тобто, якщо людина не бажає, вона не бере участь в консультаціях. Давайте розглянемо приклад такої успішної країни, як Великобританія. Там використовуються такі інструменти, як зелена книга і біла книга. Наприклад, зелена книга – це так. Уряд вважає, що потрібна якась реформа, потрібно ввести якісь зміни. Є якась проблемна сфера, яка потребує реформування. І тому уряд розроблює такий документ, як «Зелена книга». Там описується проблема, яка потребує вирішення, в чому суть цієї проблеми, яким чином її можна вирішити, і потенційні варіанти політики. Варіант 1, варіант 2, варіант 3 – як краще вирішити проблему чи провести реформу. І також вказуються потенційні групи суспільства, яких може зачепити реформа, і яким чином ця реформа на них вплине. Далі, коли зелена книга проходить обговорення, проходять консультації з громадськістю, далі уряд вже складає білу книгу. І в білій книзі, в книзі вже представлений вже випрацьований варіант політики, і там вже деталізація, як уряд буде його впроваджувати, тобто як буде впроваджувати цю політику. І далі вже відбувається прийняття того чи іншого нормативного акту, зокрема.
Євгена, от у нас в Україні є така практика, яка називається громадські слухання, тобто за участі громади відбувається обговорення певних нагальних проблем. Чим, от, власне, для слухачів, для слухачок, чим консультації, які передбачені цим законопроектом, відрізняються від громадських слухань?
Ну, давайте так. Варто також розібратися, що в нас на сьогодні є. В нас, в нашому законодавстві є деякі елементи, є деякі нормативні акти, які передбачають консультації, але це дуже так частково. Ну, є в нас закон про засади державної регуляторної політики. Він передбачає проведення консультацій з заінтересованими сторонами і також передбачає, що якщо такі консультації не проводяться, то такий акт має бути скасований. Але цей закон, він охоплює виключно сферу бізнесу. Тобто там цей закон охоплює там президента, парламент, кабмін, міністерство, органи виконавчої влади. Якщо вони розробляють якісь нормативні акти, які стосуються сфери бізнесу, то вони мають консультувати, зокрема, це онлайн обговорення, проведення конференцій різних, круглих столів і так далі. Але це виключно сфера бізнесу. Далі в нас є так постанова Кабінету міністрів України 996. Вона стосується виключно органів виконавчої влади. Це Кабмін, міністерства і інші центральні органи виконавчої влади. І ця постанова, вона зобов'язує органи виконавчої влади обов'язково консультуватись з громадськістю щодо будь-яких нормативних актів, скажімо так, проєктних нормативно-правових актів, які вони розробляють. Але, знову ж таки, ця постанова 996 не передбачає ніяких санкцій за непроведення цих консультацій. І тому часто наші міністерства, органи виконавчої влади не проводять консультації і жодних наслідків немає, абсолютно. Інколи так, в нас є успішні приклади проведення всеохоплюючих законотворчих процесів. Наприклад, це був законопроект про державну службу. Там дійсно при Нацагентстві з державної служби була утворена експертно-консультаційна рада, така інклюзивна. Потім були онлайн-консультації, регіональні заходи. Потім цей проєкт закону про державну службу був зареєстрований в парламенті, його прийняли в першому читанні. Далі в парламентському комітеті перед доопрацюванням цього законопроекту до другого читання була створена інклюзивна робоча група при цьому комітеті парламентському, і вона охоплювала дуже широке коло осіб, понад 80. Це були представники державні службовці, профспілки, громадськість,
тобто
науковці.
Ті групи, щодо яких, власне, ухвалювалося рішення, вони могли внести свої пропозиції. Дійсно, обговорення законопроекту, тепер вже закону про державну службу, це радше виняток, ніж практика нашого парламенту.
Тобто успішні законотворчі процеси у нас, вони залежать виключно від волі влади. Якщо влада бажає, вона проводить успішний інклюзивний законотворчий процес. Якщо влада не бажає, якщо влада бажає протягнути якийсь вигідний для себе контроверсійний законопроект чи нормативно-правовий акт, вона це може зробити.
Ну, от я уявляю обговорення щодо зміни закону про Генеральну прокуратуру, так? Що було в законі написано, що у кандидата на посаду Генерального прокурора має бути вища юридична освіта. І от вкидається така пропозиція до громадськості: давайте обговоримо, може ми цю норму скасуємо. І призначимо в результаті людину без вищої юридичної освіти. Ну, це такий мій сарказм, але я нагадую всім історію, як відбулося призначення Юрія Луценка, людини без вищої освіти юридичної, на посаду Генерального прокурора України. Депутати ні з ким не радилися, не радилися з професійними колами. Можливо, це і правильний крок, але дійсно нарад не було. Це блискавичне просто проходження було цього законопроекту. Євгене, що було в середу, коли зібралися депутати на засіданні профільного комітету, і, власне, вони мали дати зелене світло цьому закону, щоб його внесли в зал, проголосували, і щоб це був повноцінний вже акт, який зобов'язував би народних депутатів, і, до речі, не тільки, напевно, народних депутатів, проводити оці публічні консультації. Так. Що відбулося там?
Так, ми поговоримо про зміст цього законопроекту, що ми втратили. Що ми втратили. Значить, 21 березня було засідання Комітету державного будівництва, регіонального розвитку, який очолює пан Власенко, і там же ж розглядався цей законопроект. Цей законопроект вніс уряд, він вже вистражданий, він вже роки три був в уряді, допрацьовувався, перепрацьовувався, і нарешті сталася радісна подія. Цей законопроект зареєстрували в парламенті, і от всі так сподівались на це засідання парламентського комітету. І що відбулося? Надали слово представнику уряду, який зміг пояснити норми законопроекту, для чого його потрібно приймати. А далі головуючий пан Ласенко дав слово виключно народним депутатам. І народні депутати дружненько так розкритикували цей законопроект, тому що він стосується їх і зобов'язує в тому числі їх консультувати з громадськістю перед при розробці
законопроектів. Тобто, що
вони
говорили? Ми не хочемо консультуватися чи що?
Так, я так зрозумів, що їх основна точка зору була, що цей законопроект буде обтяжливий для їхньої роботи.
От, забере час багато.
Так, але він стосується не тільки народних депутатів. Цей законопроект, він зобов'язує проводити консультації Кабінет міністрів, центральні органи виконавчої влади, органи
Євгена, а можна уточнення? А власне, яка відповідальність передбачалася цим законопроектом? Передбачається в разі, якщо якийсь із органів, чи то Кабмін, чи то парламент, ухиляється від консультації? Та, бо ви говорили, що і зараз в деяких законах передбачені консультації, але жодної відповідальності за їх непроведення немає.
Так, цей законопроект, він передбачав відповідальність, але, звичайно, таку більш пом'якшену. Тобто там передбачалося, що законопроект може бути переглянутий, там навіть скасований, тобто, але так може. Тобто там такої суворої...
А ким може бути переглянутий і яким скасований?
Ну, якщо це закон, це парламент, якщо це підзаконний акт, то... Кабмін, там інші центральні органи виконавчої влади. Якщо це рішення, якщо це акт органу місцевого самоврядування, то орган місцевого самоврядування мав би переглянути. І цей законопроект дійсно передбачав багато важливих новацій.
Євген Школьний, експерт Центру політико-правових реформ. Ми говоримо про те, що депутати відмовилися від законопроекту про публічні консультації, який зобов'язував і їх, і міністрів, і інших посадовців радитись із громадянами перед тим, як ухвалювати закони чи інші важливі речення. І Євгене, я спробую тут виступити ненадовго адвокатом диявола, і от уявімо, що я народна депутатка, я кажу, так нам нема коли працювати. У нас от за останніх 3 роки зареєстровано 6000 законопроєктів. Як створити 6000 робочих груп із проведення публічних консультацій? Ну, це дуже складно. Ну, може тому вони і виступали проти?
Так, але ж треба ж дивитись, хто вносить цей законопроєкт. Якщо це, наприклад, розробляє Кабмін, там органи виконавчої влади, якісь міністерство, ЦОВВ, то вони спочатку проводять консультації, все узгоджують, а тільки потім уже будуть реєструвати в парламенті такі законопроекти. Mm-hmm. Тому цей законопроект не є вже настільки обтяжливим для депутатів.
Тобто він би уповільнив оцей законодавчий спам. Не можна буде просто депутату прокинутися вранці і внести щось, що озвучити з
так.
трибуни заради підвищення якоїсь там популярності своєї.
Нам важлива не кількість, а нам важлива якість. Нам потрібно, щоб законотворчі ініціативи враховували інтереси громадян і заінтересованих осіб, щоб у нас не було цих контроверсійних законів, після яких люди виходять на вулиці і протестують. Нам потрібно вже на етапі розробки законопроєктів, проєктів інших нормативних актів консультуватись, все узгоджувати, щоб громадяни знали, що їх думка врахована.
Євгене, що далі? От після того, як парламентський комітет провалив, власне, цей законопроект, підготовлений в Кабінеті міністрів, що далі? Яка його доля? Чи все-таки є шанс, що буде його все-таки розглянуто в залі Верховної Ради?
Комітет прийняв рішення відправити назад законопроект суб'єкту розробки Кабміну і утворити робочу групу. Тобто так... Скажімо так, просто, грубо кажучи, від футболів. І у нас, якщо не хочуть приймати якийсь акт, то часто от ще попрацювати, ще робоча група, ще там щось. От як от було з законопроектом про адміністративну процедуру.
Це вже тема наступної розмови, не встигаємо, але поки ми от говорили з Євгеном Школьним, я знайшла статистику, а скільки в інших країнах, де є така процедура консультацій, публічних консультацій з громадськістю, парламентарі ухвалюють протягом року закон. От я нагадаю, 6 тисяч законопроєктів зареєстровано у Верховній Раді України за минулих 3 роки, а от парламент Великої Британії торік ухвалив всього 66 законів, Швейцарії – 6, Греції 13. Ну от можете робити висновки.
А то і в 1000 разів менше, так?
Так.